Mir i dobro svim dragim prijateljima Radio Marije i neka Gospodin na sve nas izlije radost kako bismo od svega srca nastavili upijati mudrost ljudi i sveta života. Na prošlom susretu govorili smo o lijepljenju na iluzije, o jasnom pogledu kakav je u istinske ljubavi, potom o pojmovima koji su uvijek smrznuti, dok stvarnost teče jer stvarnost je cjelina, a riječi i pojmovi stvarnost komadaju i ne mogu nam je pružiti, one samo označuju, samo ukazuju na stvarnost. Stvarnost se ne može zatvoriti u riječi i pojmove i ako ne možemo izraziti stvarnost koja je dostupna našim čulima, kako ćemo onda izraziti ono što se ne može vidjeti, onoga koji se ne može vidjeti, ni okom, ni čuti uhom, kako onda izraziti Boga? I da ne duljim, ni tim razmišljanjem još nismo posve iscrpli buđenje, pa ćemo nastaviti, ali prije svega, kao i uvijek, zamolimo Duha Svetoga molitvom koju nam je ostavio naš sveti blaženik kardinal Alojzije Viktor Stepinac. I danas sam sama jer je Brigita spriječena, no sve vas od srca pozdravlja. Duše sveti, tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi i daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božije istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. Daj nam dar razuma, da što dublje zarunimo duhom svojim u otajstva svete vjere, koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće. Daj nam dar savjeta, da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje. Daj nam dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladavamo sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu. Daj nam dar znanja, da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stramputicom u duhovnom životu. Daj nam dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo. Daj nam dar straha Božijega, da se čuvamo grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božijem veličanstvu. Amen. Današnji naš zadatak jest doći do svjesnosti stvarnosti koja se nalazi oko nas. Svjesnost znači gledanje, promatranje onoga što se događa u nama i oko nas. Događa se. To je prilično točan izraz. Naprimjer, drveće, trava, cvijeće, životinje, stijena. Cjelokupna se stvarnost giba. Čak i ono što izgleda statično, Naprimjer, evo ovdje u studiju ovaj mikrofon preda mnom. No kao fizičarka znam da se u njemu gibaju elektroni, pa protoni, neutroni, oko atomske jezgre. Treba promatrati, treba gledati stvarnost, a za svakoga od nas važno je promatrati ne samo sebe, već svu stvarnost. Jesmo li zarobljeni svojim pojmovima? Želimo li se probiti iz svojega zatvora? Želimo li izići? Gledajmo onda, promatrajmo, provedimo sate u promatranju. A što treba gledati? A bilo što. Lica ljudi, oblike drveća, pticu u letu, hrpu kamenja. Gledajmo kako raste trava, kako cvate cvijet. Dođemo u dodir sa stvarima, gledajmo ih. Tada ćemo se osloboditi krutih schema koje smo svi razvili, iz kojih nam se nameću naše misli i riječi. Tada ćemo vidjeti što ćemo vidjeti. Ono što smo odabrali nazivati realnošću. Sve ono što se nalazi s onu stranu riječi i pojmova. To je, smijemo reći, duhovna vježba. Naime, povezana je s duhovnošću. Povezana je s oslobađanjem od robovanja pojmovima i riječima. Tužno je proživjeti život, a nikad ga ne vidjeti dječjim očima. Ili mislimo da je Isus bez veze rekao da budemo kao djeca. Sjetimo se, nije rekao da budemo djeca, nego da budemo kao djeca, kao. A zašto? Zato što djeca ne znaju kao mi sve znamo, jeli? Nego se čude. Ali pazimo, to ne znači da pojmove moramo potpuno odbaciti, jer i pojmovi su nam dragocjeni. Premda počinjemo bez njih, pojmovi imaju vrlo pozitivnu funkciju. Zahvaljujući pojmovima razvijamo inteligenciju. Sjetimo se, Isus nas ne zove da postanemo djeca, nego kao djeca. Moramo pasti s razine nevinosti, moramo biti izbačeni iz raja, moramo razviti svoje ja i svoje pripadajuće i to s pomoću pojmova, ali onda se moramo vratiti u raj. Moramo ponovno biti otkupljeni, moramo odbaciti staroga čovjeka, staru narav, uvjetovani ja i moramo se vratiti na razinu djeteta, ali ne tako da budemo dijete, nego da budemo kao dijete, da mi budemo kao djeca. Kad krenemo u život, stvarnost gledamo sa čuđenjem, smijemo reći, ali to nije inteligentno čuđenje mistika. To je uobičajeno kod djece, njihovo neuobličeno, da tako kažemo, čuđenje. Kad razvijemo jezik i riječi, onda, nažalost, čuđenje umire, možda i nije, nažalost, vidjet ćemo zašto, i nadomjesta se dosadom, a onda ćemo se, budemo li nastojali i uz Božju pomoć, naravno bez njegove pomoći ništa, ponovno vratiti čuđenju. Evo jedne vrlo zanimljive izjave. Stari se sigurno sjećaju Daga Hammarskjölda, nekadašnjeg generalnog sekretara Ujedinjenih naroda. On je rekao ovo, citiram: Bog ne umire onoga dana kad mi prestanemo vjerovati u osobno božanstvo, ali mi umiremo onoga dana kad naši životi prestanu biti osvjetljavani stalnim zračenjem čuda koje se svaki dan obnavlja, izvora koji je s onu stranu svakoga razuma. Citat gotov. Dakle, ne moramo se svađati zbog riječi, jer Bog je samo jedna riječ, B-O-G, tri slova, jedan pojam. Ljudi se nikad ne svađaju zbog stvarnosti. Mi se svađamo samo zbog svojih mišljenja, svojih pojmova, svojih sudova. Evo sad imate prilike čuti kako, nećemo nikog imenovati, ali ubijaju ljude jer su nevjernici, jer nisu njihove vjere. A onda su nevjernici. Nisu nevjernici, oni su samo druge vjere. No dobro, vratimo se nazad na našu temu. Ako odbacimo svoje pojmove, svoja mišljenja, svoje predrasude, svoje sudove, onda ćemo shvatiti. Sjetimo se sada onoga što je sveti Toma Akvinski napisao u uvodu svojega dijela Summa Theologica, citiram, quiad Deus sirenum possumus qui cit, sed non sit, non possumus considerede Deo, quomodo sit, sed quomodo non sit. A sad recimo to isto hrvatski. Budući da ne možemo znati što je Bog, nego samo ono što Bog nije, ne možemo govoriti o onome kakav on jest, nego samo kakav nije. Tako Toma kaže. A u njegovu komentaru Boetiusove De Sancta Trinitate kaže da je najuzvišenije znanje o Bogu spoznati Boga kao nespoznatljivog. Sigurno se sjećate, to je i Brigita govorila, je li tu njegovu definiciju, da tako kažem, uvjetno tanquam ignotum. A u svojoj Questio disputata de potentia Dei, Toma Akvinski kaže, ovo citiram, posljednje što čovjek može saznati o Bogu jest da spoznamo da ga ne znamo. Mislim da sve to svi pamtite, jer smo spomenuli, ko šta malo prije rekoh, više puta, a Tomu Akvinca smatramo prvakom među teolozima. Bio je mistik, bio je kanonizirani svetac i jest uvijek, još uvijek kanonizirani svetac. Znači da smo na prilično čvrstim temeljima, smijemo reći, a sada nešto malo više o tome. Tomina metoda označena je kao via negativa, jeli hrvatski rečeno negativan put. Poznati književnik Luj, ma sigurna sam da su mnogi čitali, ili mnogi barem gledali kako njihova djeca i unučad čitaju njegove kronike iz Narnije. Dakle, Louis je pisao dnevnik dok je njegova supruga Joy umirala. Promatranje tuge, tako je nazvao knjigu. Oženio je Amerikanku u kojoj se bio jako zaljubio i jako ju je i volio, naučio ju je i ljubiti. Rekao je svojim prijateljima, Bog mi je dao u mojim 60. godinama ono što mi je uskratio u 20. Tek se bio oženio kad mu je supruga umrla i to u mukama od raka. Loj je rekao da mu se sva njegova vjera srušila kao kula od karata. Eto, bio je poznati kršćanski apologet, ali kad je sam doživio tragediju, pitao se, pa je li Bog otac pun ljubavi ili je Bog veliki mučitelj? Ima dosta tih detaljčića kojima se može potkrijepiti i jedno i drugo, jer mnogi se pitaju, pa kako je Bog mogao dopustiti da se to dogodi mojemu ocu? Kako je mogao dati da se to mome sinu dogodi i mojoj kćeri, mojoj ženi, mojoj majici? Na to možemo možda reći ovo. U nekoj zemlji XY nećemo je imenovati, zbog suše je od gladi umrlo milijun ljudi. A tada nismo pitali, a kako je to dragi Bog dopustio. Doista je počesto najbolja stvar koja nam se može dogoditi da se probudimo u stvarnosti, da nas pogodi neka nevolja, jer tada se okrećemo vjeri, kao što se to na kraju dogodilo i Luju. Nije bio više 100% siguran, ali je vjera njegova počela rasti, rasti i rasti. Rekao je da nikad nije sumnjao u to da se ljudski život nastavlja poslije smrti dok mu nije umrla žena. A onda više nije bio tako siguran. A zašto? Pa zato jer mu je bilo toliko važno da ona ostane s ove strane na životu. Louis je majstor za usporedbe i analogiju, pa je kazao, to je kao s mostom, na primjer. Netko vas pita, hoće li ovaj most izdržati 70 kilograma, a vi odgovorite, o da, nema problema. Dobro, onda ćemo vašega prijatelja pustiti da prijeđe preko njega, a tada vi kažete, čekajte malo, ha, još jednom bi to trebalo provjeriti. Sada više nismo tako sigurni. Napisao je u svojemu dnevniku da ništa ne možemo znati o Bogu i da su čak i naša pitanja o Bogu besmislena. A zašto? To je kao da me moj slijepi prijatelj pita, je li zelena boja vruća ili hladna? Ne to. Je li plava boja duga ili kratka? Ni to. Je li slatka, kisela? Ne, ni to, pitamo krive stvari. Slijepa osoba nema riječi, nema pojam za boje o kojima nema nikakve ideje, nema intuicije ni iskustva u vezi boja, naravno. A o tome možemo razgovarati samo s pomoću analogija. Što god me, na primjer, moj pokojni prijatelj, a vi ste ga svi rado slušali, to je bio Sead Ivan Muhamedagić, pitao, što god me pitao o bojama, mogla sam mu samo reći, a ne baš to, je li? Pa ipak, on je po opipu znao koja košulja ili džemper paše s kojim hlačama, a kako? Pa mi smo mu znali reći što mu dobro pristaje ovaj džemper ili ova košulja uz te hlače ili uz one hlače, on bi onda to dobro opipao i upamtio dodir. Nije mogao boju vidjeti, nije mogao boju ni zamisliti kao mi ostali. Njegovo viđenje boja išlo je preko opipa prstiju. Nije išlo preko vida očiju, pa bi boju mogao opisati samo kao možda da je ona tvrda ili da je mekana, da je glatka, da je vrlo glatka, da je malo hrapava ili vrlo hrapava i da ne nabrajam, jel? Sve što spada na opip. A Louis bi rekao na to ne to. Negdje je napisao da je to kao da netko pita koliko minuta ima u žutoj boji. Pa to bi se pitanje moglo uzeti ozbiljno, mogalo bi se o tome čak i raspravljati, čak bi se moglo i svađati zbog toga, jer jedna osoba misli da u žutoj boji ima, na primjer, šta znam, 25 mrkava ili 17 rajčica i onda se počnu svađati. Ne to. Što se više budemo družili sa svetima i sa misticima, vidjet ćemo da se oni ni s kim ne prepiru, a kamoli da se svađaju govoreći o Bogu. Sam gospodin bio je i ostao Židov u židovstvu, a nas kršćane, a Bože moj, Židovi su odgurnuli, ali sjetimo se koliko su samo Isusa odgurivali, jer su mislili da je njegov Bog neki drugi Bog, da nije njihov, jer oni su točno znali sve o Bogu. Sjetimo se Božje riječi, čovjek ne može Boga vidjeti i ostati živ. Boga samo Bog može vidjeti, samo Bog može o Bogu sve znati, samo Isusova riječ vrijedi. Jer je on Bog, jer je druga božanska osoba. I on može Boga vidjeti. A što se nas tiče, pa sad je li, zadnje što možemo saznati o Bogu jest saznati da ne znamo, ne umišljati da u potpunosti razumijemo Isusovu riječ, to je bitno, on zna. Mi možemo nabiflati njegove riječi na pamet, ali ne smijemo umisliti da smo sve te riječi shvatili 100% onako kako ih on razumije. I ne možemo umišljati da znamo sve što je u pismu, čak ni da i pismo cjelcato nabiflamo na pamet. Sjetimo se, što ono veli sveti Grgur? Sveti Grgur kaže ovako, pismo raste s čitateljem. Ovaj glagol raste je bitan. To će reći, danas razumijem Isusovu riječ, pa i starozavjetnu riječ, nije bitno, razumijem na ovoj razini, sutra razumijem na nekoj drugoj razini, a nakon godinu dana na nekoj trećoj razini. I svaka od njih trebala bi biti, ako svaki dan čitam riječ Božju, svaki dan bi trebala, odnosno svake godine bolje rečeno, jer dan za danom nećemo možda primijetiti, ali nakon godinu dana ćemo primijetiti da drukčije doživljavamo neku riječ Božju. Što više dijelova pisma upoznamo, toliko da ih znamo na pamet, to ćemo više narasti u razumijevanju pisma. Ali opet, kažem taj ali važni, nemojmo umisliti nikada da baš sve iz pisma znamo i da baš sve iz pisma razumijemo i to baš savršeno onako kao što Isus razumije. Polako. Tragedija je čovjekova u tome što, eto, misli da previše zna, pa se to i nama može dogoditi, pazimo na to, jer mi samo mislimo da znamo. Činjenica je da je Toma Akvinski, koji je bio ne samo teolog, nego i veliki filozof, nekoliko puta ponovio ovo, sav napor ljudskog uma ne može nam pomoći da shvatimo bit jedne muhe. Pazi, bit, radi se o suštini o biti muhe. Sad se mnogi boje, na primjer, takozvane umjetne inteligencije. Ha, a o čemu se radi? A hrpe spoznaja i to genija iz različitih područja, hoćeš fiziku, matematiku, medicinu, kemiju, šta god, uneseš u memoriju toga stroja. On doista može znati više od svakog čovjeka, može znati više od bilo kojeg Nobelovca, jer zna ne samo njegovo znanje, da se tako izrazim, nego i znanje svih ostalih znanja koja su ugrađena u njega, u njegovu memoriju. Ma možda može, ma sad ajde, znanje, sva znanja ovog svijeta, to teško može pokupiti, ali recimo da može i to, a opet nikad neće imati ono najbitnije, kreativnost koju daje Gospodin, a mi ne možemo stvoriti tu kreativnost, vjeru, to mi ne možemo stvoriti. Čega onda da se bojimo? Razmislimo malo o tome. Razmislimo malo o tome da živimo sada, da je loše živjeti u jučer ili živjeti u sutra. Ljepota nekoga vašega ili mojega čina ne temelji se na tome što su nam ti čini postali navikom, već na osjetljivosti, na svijesti, na jasnoći opažanja i na ispravnosti reakcije. Na primjer, jednom prosjaku ja mogu reći da, nešto mu dati, a drugom ne. Ako me je, na primjer, ugrizao pas ili ako je tko od nas imao neko loše iskustvo s nekom vrstom hrane, pa to iskustvo i danas utječe na njega. E to je loše. Moramo se toga osloboditi. Nemojmo za sobom vući iskustva iz prošlosti, stalno na njih misliti, stalno ih prebirati, ali nemojmo vući za sobom čak ni dobra iskustva. Naučimo što znači iskusiti nešto u potpunosti, a onda to pustimo. Idemo dalje, od trenutka do trenutka, slobodni od utjecaja toga iskustva. To ovako kad govorim zvuči jako lako, ali uopće nije lako. Znam opet iz iskustva da nije lako. Kad bismo to doista uspjeli, putovali bismo kroz zemaljski život bez opterećenja, te bismo mogli proći, ono kako Isus kaže, kroz ušicu igle i saznali bismo što je vječni život. Jer najčešće mislimo da je on nešto što će doći kad umremo, ali on je i sada, u bezvremenskom sada. Zašto? Pa zato što se u Bogu mičemo i jesmo, a Bog je vječan, oduvijek i zauvijek. Pada mi na um pokojni profesor s teologije, a usput je bio i pjesnik i književnik. Vjerojatno ste svi čuli čak i onu jednu njegovu prekrasnu pjesmu. A to je profesor Ivan Golub. On nam je toliko govorio o tome da sam ja na vrata svoje sobe napisala dvije riječi i one još uvijek stoje na vratima i kad god dolazim, prilazim vratima ili izlazim ili ulazim, uvijek ih vidim, tako da su mi skroz u glavi, a te dvije riječi glase: živim sada. A sada još malo razmišljajmo o našem opažanju stvarnosti. Poslužit ćemo se analogijom. Papa Franjo, na primjer, mora dobiti informacije od cijele crkve. A tu ima, pa mislim da neću pretjerati ako kažem, milijun informacija koje bi mu se mogle dati, jeli? Ali teško da bi on sve to mogao primiti, a još manje sve obraditi. Pa znate li koliko bi trebalo vremena za tako nešto? I zato ima ljude kojima je povjerena obrada informacija. Ni oni ne rade tako da jedan uzme sve, nego razdijele međusobno. I onda oni pripreme izvatke i sažetke i pregled i filtriranje i na kraju nešto od svega toga dođe papi Franji. No nemojmo misliti da se to samo papi Franji događa, pa to se događa i nama, svakomu od nas. Iz svake sitnice našega tijela i od svih svojih čula mi dobivamo stalno informacije iz stvarnosti, ali mi stvarnost uvijek nužno filtriramo. A koji su to filtri? Pa može biti naša uvjetovanost jedan od filtera, ili naša kultura, ili naša programiranost, ili način na koji smo naučeni gledati na stvari i doživljavati ih, pa čak i na jezik, mi, naš jezik, i on može biti isto jedan filter. Filtriranje je pokatkad tako jako da ne vidimo stvari koje nas okružuju. Pogledajmo samo neku osobu koja umišlja da je svi progone. Uvijek se osjeća ugroženom od nečega što zapravo ne postoji i uvijek interpretira stvarnost u okvirima te svoje uvjetovanosti i određenih iskustava iz prošlosti. Ili ako nam je neko bio vrlo grub i vrijeđao nas ružnim riječima, kad god ga susretnemo uvijek očekujemo, evo sad će on opet svoju bezobraštinu na mene istresat. Možda, ali najvjerojatnije da baš i ne. Dakle, to je to naše filtriranje. I još jedan zloduh uzrokuje filtriranje, a to se zove, to smo svi iskusili, to se zove navezanost, želja, nastojanje ili vrlo snažna stvar, žudnja. Žudnja je zapravo korijen žalosti. Žudnja iskrivljava i uništava opažanje, strahovi i želje. Oni nas progone. Neki je psihijatar, motreći osuđenika na smrt, rekao ovako, citiram ga: spoznaja da će za tjedan dana visjeti na vješalima čudnovato usredotočuje čovjekov um, citat gotov. Dakle, on je izbrisao sve ostalo i usredotočio se samo na taj strah od onoga konopa. Ili mi, na primjer, kad se navežemo na neku želju, na neku žudnju, na primjer kao mlade, odgajali su nas da trebamo druge, ne možemo živjeti bez drugih. A zbog čega? Pa zato da nas prihvate, da nas pohvale, da nam odobravaju, da nam plješću, da budemo, ono što se obično kaže, uspješni. A to su riječi koje se ne poklapaju zapravo ni sa čim u stvarnosti. To su konvencije, to su stvari koje su izmišljene, ali ne shvaćamo da se ne poklapaju ni sa čim u stvarnosti. Što je zapravo, ajmo razmisliti zajedno, što je zapravo uspjeh? To je zapravo ono za što jedna skupina ljudi odluči da je to dobro. On je uspješan poduzetnik, jer dobiva, zarađuje dosta novca i sad svi misle, je li, ili većina misli, a puno zarađuje, uspješan je čovjek. Ili je često na televiziji, svi ga gledaju, zgodan je, zgodna je, šarmantna, joj, uspjela je. Druga skupina odlučit će da je to isto možda čak i loše, nikad se ne zna. Ono što je dobro, na primjer, u kafiću, može se smatrati lošim u nekom samostanu, pogotovo, recimo, kontemplativnom, u kartuzijanskom samostanu, na primjer. Kao mlade, najčešće su nas programirali da budemo na neki način nesretni, jer su nas naučili misliti da je za sreću potreban novac, uspjeh, da je zgodna da budem, ako sam žensko, pa ili zgodan i šarmantan kao muško, zašto ne, pa onda da imam zgodnu životnu partnericu, odnosno zgodnog životnog partnera, kak se to danas kaže, danas više nije muž i žena, nego partner i partnerica, hvala lijepa, ali dobro, za mene je još uvijek muž i žena, samo ovdje to namjerno govorim, da vas podsjetim na novi trend. Dakle, da je dobar posao uspjeh, pa prijateljstvo je uspjeh, mada ne nabrajam, popis je beskrajno dugačak. Rečeno nam je da nećemo biti sretni ukoliko ne dobijemo to što se smatra uspjehom, a to je ono što se zapravo zove navezanost. Navezanost je uvjerenje da bez nekoga ili bez nečega nećemo biti sretni. Jedino bez Boga nećemo biti sretni. Nema ničeg drugog na tom svijetu bez čega bismo morali biti nesretni. Kad nas jednom u to uvjere, pa kad nam to uđe u nesvjesno, pa kad se nakalemi na srž našega bića, onda smo prilično nadrljali, da ne kažem nadrapali, kako bi mladi rekli. Mi kažemo, kako mogu biti sretna, odnosno kako mogu biti sretan, na primjer, bez zdravlja. A eto, ima ljudi koji su umirali od raka, a bili su sretni. Ima ih naravno i koji su bili nesretni, ali koji su bili sretni ili koji su bili vezani uz postelju, isto su bili sretni. Evo sjetimo se samo našega svetog Leopolda Bogda Mandića, pa on je imao, ne znam, 2 godine taj rak grla. Man, to nije bilo nikakve tužbe, ničega. Mislio je svaki dan, smijao se, bio raspoložen, ljudima ljubazan. Kako? A ne znam, ali bio je. Znači, kako možeš biti sretna ili sretan ako nemaš novca? Netko ima 1,5 milijuna kuna, zaboravila sam, naših kuna više nema, osim za uspomenu, dakle, eura u banci i osjeća se nesigurnim, a netko drugi nema ni lipe, no ovoga centa, jeli, nema doslovno ništa, ali čini se da se uopće ne osjeća nesigurnim. Jednostavno je bio drukčije programiran i to je cijela priča. Ovaj programiran stavljam namjerno da nas malo podsjeti na kompjutore. Drukčije, bolje rečeno, odgajan, drukčije su mu se stvari ucijepile u mozak. Beskorisno je onom prvom savjetovat što da čini. Njemu je potrebno razumijevanje. Savjeti nisu od neke velike koristi. Treba shvatiti da smo takvi programirani, opet namjerno upotrebljavam taj pridjev, i da imamo kriva uvjerenja. Shvatimo da je to krivo, da je to fantazija. Neki su tijekom cijeloga svojega života zaokupljeni borbom koja se zove opstanak. Kad kažemo da se trudimo za život, ne radi se o životu jer imamo ipak više od onoga što je nužno za život. Koji su bili u Africi i Indiji i naši misionari, pa kažu da ondje malo tko ima baš auto, televizor u boji, a da ne govorimo o pametnom mobitelu, iPhoneu i ne znam više kako se sve te sprave i zovu. Dakle, je li nama ženama potrebna gomila odjeće, obuće, veliki raskošno uređen stan? Ili treba li bilo kome od nas kuća u takozvanom otmjenom kvartu? A taj pridjev otmjen, on se, znate, jako mijenja. Sjećam se kad sam došla u Zagreb 1964. godine, onda su vam otvjeni kvartovi bili Jelačić plac, pa strogi centar od Britanca do Draškovićeve, pa je zato moja pomajka na moju veliku žalost za naš stan u Dubrovniku uzela jednosobnjak u Medulićevoj, a nudili su nam, vjerovali ili ne, trosobnjak i to vrlo lijep u Selskoj i kućicu s voćnjakom u Vrapču. Joj, što sam bila žalosna, ali šta možeš, to je bilo kao fol otmjeno. Onda su otmjeni kvartovi još bili Pantovčak i Šalata, a Sveti Duh, Mikulić, Gračani, Srebrnjak, Zelenjak, Horvatovac, to su bile selendre u ono doba u koje su useljavali došljaci. E, ali sada su to otmjeni kvartovi, a one preko Save već su manje od pola. Selendre, da pače, postali su vrlo poželjni, osobito nakon potresa, jer armature bolje podnose potrese. A to znači da će uskoro i to sve postati vrlo otmjeni kvartovi. I eto, sada su možda Selendre još ova najnovija naselja kao Jelkovec, bez brige, i to će postati otmjeni kvart. Prema tome, sama ova sintagma otmjeni kvart, što to znači? Ma to znači budalaštinu. To znači samo da ljudi tako sada misle u ovom trenutku zbog nečega, a poslije će misliti drugačije opet zbog nečega drugog. Pokušajte u to uvjeriti ako možete prosječnog Zagrepčanina. Mozak mu je, nažalost, pa smjela bih se, usudila bih se reći, ispran, to jest programiran je. I zato radi i bori se da dobije taj željeni objekt, tu kuću koja će ga usrećiti, i misli, dok ne dobijem taj novac, tu kuću, to prijateljstvo, ma bilo što. Bilo što za čim čezne. Ma čezne je preblaga riječ, za čim žudi. E, dok to ne dobijem, ne mogu biti sretna, ne mogu biti sretan. Moram se boriti, to krvnički boriti da to dobijem, i kad to budem imala, kad to budem imao, onda se moram boriti da to zadržim. Ostvario sam privremeno ushićenje. O, kako sam ushićen, kako sam ushićena, ja to imam. Ma dajte, koliko dugo traje ushit? To je pravo pitanje. Ma nekoliko trenutaka, eventualno nekoliko dana ili tjedana, a nekoliko mjeseci to su već nezamislivi ushiti. A više od toga je nemoguće. Koliko smo dugo ushićeni kad kupimo novi auto, ajde samo se sjetite. Sve dok nam neka druga navezanost ne bude ugrožena, ili dok nam se nešto drugo još ne svidi više od toga auta, i gotova priča. Istina u ushićenju jeste da nam ga je nakon nekog vremena dosta. I to je zapravo u redu. Zašto? Pa ushit je snažan osjećaj, a on je, naši bi mladi lijepo rekli, kemija. A kemija ne može trajati vječno. Osjećaj je vezan uz tjelesnost i ne može trajati vječno. Iako nam je ushit jedini uzorak koji su nam dali da bismo mogli biti sretni, e, tada teško nama. na primjer, predsjednik ili predsjednica, na primjer, imenovao te, odnosno imenovala te svojim tajnikom ili svojom tajnicom, ili smatraju te najboljom čitačicom ili najboljim čitačem, pa te zovu u radne dane ako ima onih osrednjih, i eventualno tu i tamo na zornicama, a tijelovo veliki blagdan i nedjelje, o, pogotovo jer si tako dobar čitač. Ma je li to velika čast? Čast? Ne, upotrijebili smo krivu riječ. Zašto? Zato što će sada drugi težiti za tim da ih imenuju tajnicama predsjednika ili najboljim čitačima ili čitačicama. Upali smo u ono što se u evanđelju zove svijet. Svijet, moć, prestiž, pobjeđivanje, uspjeh, čast i tako dalje. Ma to su sve nepostojeće stvari. Dobijemo svijet, ali izgubimo dušu. Cijeli naš život bio bi prazan bez duše. Nema u njemu ništa. Postoji samo jedan izlaz, a to je izbrisati taj, u navodnicima, program. Tu uvjetovanost u sebi. A kako se to može postići? Prvo si moramo posvijestiti da smo, kao što smo do sad govorili, programirani. Dakle, da je to u nama, da je usađeno. I ne možemo se promijeniti svojim trudom i svojom voljom. Ne možemo se promijeniti uz pomoć ideala. Ne možemo se promijeniti stvaranjem novih navika. Naše ponašanje može se promijeniti, ali se nećemo promijeniti mi, a vic je u tome da se promijenimo mi. A mi ćemo se promijeniti samo uz pomoć svjesnosti i razumijevanja. Kad kamen vidimo kao kamen, kad komadić papira vidimo kao papirić, a ne kao 50 eura. Kad prestanemo umišljati da je kamen smaragd ili dijamant. Ili da je onaj papirić još više, možda 500 eura. Kad to vidimo, tada ćemo se promijeniti. U našem nastojanju da se promijenimo, neće više biti nasilja. Inače, ono što mi nazivamo promjenom, samo premještanje namještaja u stanu. To jest, promijeni se naše ponašanje, ali ne mi. Ponavljam, bitno je da se promijenimo mi.
Pričali su mi o tebi, ali za me si bio još dalek, Bog. Moje te je srce tražilo usred svijeta tog. Moje te je srce tražilo usred svijeta zlog. Ruke sam sklopila i žarko molila, suzama prala svoje grijehe i tvoje srce sam dotakla. Ljubav života svoga susrela, svojom prisutnošću si me pohodio, mirom svojim obdario. I zato uvijek ću ti pjevati, za uvijek te slaviti, jer imenom si me zazvao, ljubav mi svoju objavio. Mrtva bijak, ti si me oživio, oči mi otvorio. Tvoja srce takla i u meni se utakla. utjelovila, novim sam životom od tada ja zaživjela. Prolaze godine, sve više vidim te, tragove tvoje svud prepoznajem, živiš u meni, moja ljubavi, ljubavlju liječiš moje rane, grešna kajem se, moj Isuse, al ti znaš da tvoja sam zauvijek. I zato uvijek ću ti pjevati, zauvijek te slaviti, jer imenom si me zazvao, ljubav mi svoju objavio. Mrtva bija, ti si me oživio, oči mi otvorio.
Ode naše vrijeme, pa do sljedećega susreta nastojimo odbaciti staroga čovjeka, staru svoju narav, svoj stari uvjetovani ja i vratiti se na razinu djeteta, ali pazi, stalno mislimo na to. Ne vraćajmo se na to da budemo djeca, nego da budemo kao djeca. Dakle, kao djeca da budemo. Pokušajmo se promijeniti, a rekli smo kako. Tako da vidimo stvarnost kakva doista jest. I naravno, bez molitve ništa od toga, pa zato zamolimo i sada, Isuse, pomozi mi da postajem, kao što si ti rekao, sve više nalik djetetu, da sve više postajem kao dijete. Amen. Dragi prijatelji Radio Marije, od svega vas srca pozdravlja naš dragi snimatelj Marijan Agičić, koji nam je birao i pjesme i glazbu, i urednica i voditeljica emisije Sonja Tomić.